Գլուխ 46-րդ «Գիտես բանն ինչումն է, Ջո», սկսեց Մարտինը, հաջորդ առավոտ ողջունելով աշխատանքի իր հին ընկերոջը։ «Այստեղ 28-րդ փողոցում կա մի ֆրանսիացի. Նա դրամ է հավաքել և պատրաստվում է վերադառնալ Ֆրանսիա. Նա ունի շատ լավ հիանալի սարքավորված լվացքատուն. Քեզ համար դա ուղակի գյուտ է, եթե միայն դու ուզում ես վերադառնալ նստակյաց կյանքի. Ահա քեզ դրամ. Գնիր քեզ վայելուչ մի կոստյում և գնա խոսիր նրա հետ. Տուր իմ անունը, և նրանք քեզ ցույց կտան ամեն բան. Եթե լվացքատունը հավանես և գտնես, որ դա արժե նրա ուզած կինը, $12,000. Ասա ինձ, և լվացքատունը կլինի քոնը. Իսկ հիմա կորիր, ես զբաղված եմ. Մենք կխոսենք հետո»։
«Ահա թե ինչ մարդ»,
դանդաղ ասաց Ջոն, զսպելով իր մեջ եփեկող ցասումը։
«Ես այստեղ եկա, որ տեսակցեմ քեզ հետ. հասկացար»։
«Ոչ թե նրա համար, որ քեզանից նվեր ստանամ մի լվացքատուն.
Եկա քեզ մոտ որպես հին բարեկամի մոտ, իսկ դու ինձ խցկում ես լվացքատուն. Ահա թե ես ինչ կասեմ քեզ այդ մասին. գրողը տանի քո լվացքատունը, քեզ էլ հետը»։
Նա վեր կացավ և ուզում էր դուրս գալ, բայց Մարտինը բռնեց նրա ուսերից և դեմքը դարձրեց իր կողմը։
«Լսիր, Ջո», ասաց նա, «եթե դու այդպիսի հիմարություններ դուրս տաս, ես քեզ մի լավ կտրորեմ, անուն մեր հին բարեկամության. հասկացար»։
«Ուզում ես»։ Ջոն խոյացավ և ուզում էր հրել Մարտինին, բայց իրեն բռնող ձեռքերը չափազանց ուժեղ էին։ Երկուսով սկսեցին իրար հետևից վաստալ սենյակում, բախվեցին աթոռին, որը ջարդու փշուր եղավ, և վերջապես տապալվեցին հատակին։ Ջոն պառկած էր կռնակին, իսկ Մարտինը նստել էր նրա վրա, ծնկով ճնշելով նրա կուրծքը։ Ջոն հազիվ շունչ քաշեց, երբ Մարտինն ազատ թողեց նրան։
«Հիմա արդեն կարելի է խոսել», ասաց Մարտինը։
«Ինչպես տեսնում ես, ավելի լավ է գլուխ չդնել ինձ հետ. ես ուզում եմ առաջին հերթին վերջացնել լվացքատան խնդիրը. հետո կգազ և մենք կխոսենք մի այլ բանի մասին, ինչպես անում էինք անցյալում. ասացի քեզ, չէ՞ որ ես հիմա զբաղված եմ, ինքդ տես»։ Հենց այդ րոպեին սպասավորը բերեց առավոտյան փոստը, նամակների և ամսագրերի մի մեծ կապոց։ «Հնարավոր է կարդալ այս ամենը և միաժամանակ խոսակցել. գնա, պարզիր լվացքատան խնդիրը և վերադարձիր այստեղ»։
«Լավ»,
դժկամությամբ համաձայնեց Ջոն։
«Ես կարծեցի, թե դու պարզապես ուզում ես ազատվել իմ ներկայությունից. բայց հիմա տեսնում եմ, որ սխալվել եմ. միայն թե բոքսում դու ինձ չես կարող հաղթել, մարդ. գրաս կգամ ինչով ուզում ես»։
«Լավ, մենք հետո ձեռնոցներ կհակնենք ու կփորձենք», ասաց Մարտինը ծիծաղելով։
«Անպայման. հենց որ ես գնեմ լվացքատունը»։
Ջոն երկարեց իր բռունցքը։
«Տեսնում ես, ես քեզ երկու հարվածով կտապալեմ»։
Երբ նա վերջապես գնաց, Մարտինը շունչ քաշեց թեթևացած։ նա սկսել էր խուսափել մարդկանցից. օրեցօր նրա համար ավելի դժվար էր դառնում շփվել մարդկանց հետ. նրանց ներկայությունը ճնշում էր Մարտինին, իսկ զրուցելու անհրաժեշտությունը կատաղեցնում։ մարդկանց հետ հանդիպելիս նա անհանգստություն էր զգում և հանգստանում էր միայն այն ժամանակ, երբ հաջողվում էր պոկ գալ նրանցից։ Ջոյի գնալուց հետո Մարտինը իսկույն չսկսեց աչքի անցկացնել փոստը։ նա գրեթե կես ժամ նստած մնաց բազկաթոռին, առանց որևէ բան անելու, իսկ գլխում միայն հազվադեպ թռչում անցնում էին ինչ-որ անհարիր մտքեր, քնաթաթաղ մարդու գիտակցության կարճատև ցոլքեր։ Վերջապես նա ոտքի կանգնեց և սկսեց ծանոթանալ նամակների բովանդակությանը։ գրեթե մի դյուժին նամակներ խնդրում էին նրան ուղարկել իր ինքնագիրը։ այդպիսի նամակները նա ճանաչում էր հենց առաջին հայացքից։ հետո գալիս էին պրոֆեսիոնալ խնդրարկումների նամակներ, զանազան պարզամիտների և զանազան ծրագրեր հղացողների նամակներ։ Սկսած հավերժական շարժիչի մոդել հնարած գյուտարարից և երկրի մակերևույթի սնամեջ գնդի ներքին մասը լինել նապացուցող մաթեմատիկոսից, մինչև այն մարդը, որը ֆինանսական օգնություն էր խնդրում գնելու համար մի թերակղզի հարավային Կալիֆորնիայում, ուր նա ուզում է կոմունիստական հասարակություն հիմնել։ Կային նամակներ իր հետ ծանոթանալ ցանկացող կանանցից։ Նամակներից մեկը ժպիտ առաջացրեց նրա մեջ։ Նրա հեղինակը, ցանկանալով ապացուցել, որ ինքը բարոյական ու երկյուղած աղջիկ է, նամակին արդրել էր եկեղեցում իր մշտական տեղի վճարման ստացականը։ Հրատարակիչներն ու խմբագիրները նրան հեղեղում էին նամակներով։ Ոմանք ծնրադիր խնդրում էին նրանից հոդվածներ, ուրիշները ծնկաչոք բաղատում էին ուղարկել նոր գրքեր։ Բոլորը ծարավի էին նրա գրվածքներին, խեղճ գրվածքներին, որոնք ուղարկելու համար նա ժամանակին գրավ էր դնում իր բոլոր իրերը։ Կային և անսպասելի չեքեր։ Վճար անգլիական հրատարակությունների համար, վճար օտար լեզուների թարգմանության իրավունքի համար։ Մարտինի անգլիական գործակալը հաղորդում էր, որ Գերմանիայում իրավունք են ստացել հրատարակելու նրա գրքերից երեքը։ Նրա գրքերը թարգմանում էին և Շվեդիայում, բայց այդ երկիրը չէր մասնակցում Բեռնի կոնվենցիային, այնպես որ այդ թարգմանությունների համար չէր կարելի հոնորար ստանալ։ Հարցապնդում էր ստացվել և Ռուսաստանից, նույնպես զուտ ձևական, որովհետև Ռուսաստանն էլ չէր մասնակցում այդ կոնվենցիային։ Մարտինն աչքի անցկացրեց թերթի կտրոնների մի ամբողջ կույտ, որոնք ուղարկված էին հատուկ բյուրոյի կողմից։ Նա կարդաց, թե ինչ են գրում նրա անձնավորության ու փառքի մասին, որն աճում էր անասելի արագ։ Մարտինի դենը հոյակապ մի ժեստով ամբոխին նետեց միանգամից իր բոլոր գրվածքները։ Ակներև է, որ դրանով էլ բացատրվում է նրա հանկարծական փառքը։ Նա գրոհով նվաճեց ամբոխին, ինչպես այդ պատահել էր նաև Կիպլինգի հետ, երբ սա պառկած էր մահամերձ, և ամբոխը, հնազանդվելով հոտային զգացմունքին, հանկարծ սկսեց կարդալ նրա գրքերը։ Մարտինը հիշեց, որ նույն ամբոխը մի քանի ամիս հետո, ոչ մի բան չհասկանալով կարդացածից, նույն Կիպլինգին ցեխի մեջ տրորեց։ Այդ միտքը դառը ժպիտ առաջացրեց Մարտինի մեջ։ Ով կարող է ասել, որ մի քանի ամսից նրան էլ չի սպասում նույն բանը։ Բայց նա կխափի ամբոխին։ Նա այն ժամանակ կլինի արդեն հեռու, օվկիանոսում, իր եղեգնյա տնակում, Մարկարտի առևտրով կսպախվի, ստորջրյա խութերի վրայով կթռչի կանցնի, շնաձկներ կորսա, վայրի այծի որսի կգնա, Թայոհայեին մոտիկ մի հովտում։ Եվ այդ րոպեին իր դրության անհուսալիությունը պարզ պատկերացավ նրա աչքին։ Նա հանկարծ հասկացավ, որ գտնվում է ստվերների հովտում։ Նրա ամբողջ կյանքը անցյալում էր, նա նսեմացել է, թառամել, ու թեքվում է դեպի մահը։ Մարտինը հիշեց, թե նա այժմ որքան շատ է քնում, և ինչպես է ուզում շարունակել քնել։ Իսկ մոտիկ անցյալում ատում էր քունը։ Քունը նրանից գողանում էր կյանքի ամենաթանկագին ժամերը։ Նա այն ժամանակ 24 ժամից միայն 4-ն էր հատկացնում քնելուն, և նշանակում է 4 ժամ քիչ էր ապրում։ Նա ինչպես քնից ճնշված էր զգում իրեն այն ժամանակ, և ինչպես հիմա ճնշված է զգում իրեն կյանքից։ Կյանքը տխուր է, նրանից դառը համ է մնում։ Ահա թե ինչն էր տանում նրան դեպի կորուստ։ Կյանքին չձգտող մարդիկ մահվան ճանապարհն են փնտրում։ Ինքնապահպանման հին բնազդը զարթնեց նրա մեջ։ Այո, նրան հարկավոր էր շտապ մեկնել։ Նա նայեց սենյակի չորս կողմը և սարսափեց այն մտքից, թե պետք է դարսել ու կապել իրերը։ Սակայն դա շտապ չի, առայժմ կարելի է զբաղվել գնումներով։ Գլխարկը դնելով, Մարտինը դուրս եկավ և ամբողջ առավոտն անցկացրեց զինավաճառի խանութում, ջոկելով հրացաններ, փամփուշներ և ձկնորսական հանդերձանք։ Ապրանքների պահանջը շատ աճախ փոխվում է, այդ պատճառով նա վճռեց, որ Թայիթի հասնելուց հետո կպատվիրի առևտրի համար անհրաժեշտ բոլոր բաները։ Ապրանքները կարելի էր պատվիրել մինչև անգամ Ավստրալիայում։ Այդ միտքը շատ ուրախացրեց նրան։ Այն գիտակցությունը, թե պիտի անել ու ձեռնարկել ինչ-որ բան, նրա համար հիմա անհանդուրժելի էր։ Վերադառնալով հյուրանոց, նա հրճվանքով մտածում էր իր հանգստավետ բասկաթոռի մասին, որը պատրաստ էր ընդունել նրա, և քիչ էր մնացել, որ ֆշշար կատաղությունից, տեսնելով, որ Ջոն սպասում է իրեն այդ բազկաթոռին նստած։ Ջոն հիացած էր լվացքատնով։ Այնտեղ ամբողջ սարքավորումը կարգին էր, և կարելի էր սկսել աշխատեցնել թեկուզ վաղը։ Մարտինը պառկեց մահճակալին և կիսախուպ աչքերով լսում էր այն, ինչ պատմում էր Ջոն։ Մարտինի մտքերը սավառնում էին հեռվում, գրեթե գիտակցության սահմաններից դուրս։ Երբեմն նա իր վրա ճիք էր գործտնում, որ մի բանով պատասխանի Ջոյին, չէ՞ որ նա սիրում էր Ջոյին։ Բայց Ջոն չափազանց կենսունակ էր, այնպես որ հիմա նրա հետ շփվելը Մարտինի հուզված մտքի համար հիվանդագին ազդեցություն էր գործում։ Դա չափազանց մեծ բեռ էր նրա հոգնատանչ հոգու համար։ Երբ Ջոն հանկարծ հիշեցրեց նրան, որ մի օր իրենք երկուսն էլ ձեռնոց կհագնեն, բռնցքամարտի մրցության համար, Մարտինը քիչ էր մնացել, որ գոռացավից. «Մի մոռանա, Ջո, որ դու լվացքատանդ պետք է սահմանես այն կարգ ու կանոնը, որի մասին խոսում է իր տաք աղբյուրներում. ոչ մի արտաժամյա աշխատանք, ոչ մի գիշերային աշխատանք, վայելուչ վճար բանվորներին, ոչ մի դեպքում երեխաներին չաշխատացնես, ոչ մի դեպքում, հասկանում ես»։ Ջոն գլխով արեց և գրպանից հանեց հուշատետրը։ «Այսօր նախաճաշից առաջ ես սահմանել եմ լվացքատանկանումները. Ահա, լսիր»։ Նա սկսեց կարդալ, իսկ Մարտինը հավանություն էր տալիս, շարունակ մտածելով, թե Ջոն վերջապես երբ կհեռանա։ Արդեն բավական ուշ էր, երբ Մարտինը զարթնեց։ Աստիճանաբար նրա գիտակցությունը վերադարձավ իսկական կյանքի փաստերին։ Սենյակում մարդ չկար։ Անկասկած Ջոն աննկատելիորեն հեռացել է, տեսնելով, որ Մարտինը քնել է։ «Դա մի փափկանկատություն է նրա կողմից», մտածեց Մարտինը։ Հետո նա աչքերը փակեց և նորից քնեց։ Հաջորդ օրերը Ջոն շատ էր զբաղված լվացքատան կազմակերպման գործերով և շատ չէր ձանձրացնում Մարտինին։ Միայն նրա մեկնումի նախորյակին թերթերում հաղորդվեց, որ Մարտին Իդենը մեկնում է Մարիպոզա նավով։ Հնազանդվելով ինքնապահպանման նույն բնազդին, նա դիմեց բժշկին, խնդրելով քննել իրեն։ Ամեն բան կարգին էր, թոքերն ու սիրտը ուղղակի հիանալի էին։ Որքան կարող էր դատել բժիշկը, նրա բոլոր օրգանները կատարելապես առողջ էին և գործում էին բոլորովին նորմալ։ «Դուք ոչ մի հիվանդություն չունեք, միստր Իդեն», ասաց բժիշկը։ «Բացարձակապես ոչ մի հիվանդություն. ձեր օրգանիզմը հրաշալի է. ես պարզապես նախանձում եմ ձեզ. դուք հոյակապ առողջություն ունեք»։ «Ի՞նչ կրծքավանդակ»։ «Այդ կրծքավանդակը և ձեր հզոր ստամոքսը առողջության և ուժի գրավականն են. մարդկային այդպիսի նմուշ պատահում է հազարից, մինչև անգամ 10,000-ից մեկը. դուք կարող եք ապրել մինչև 100 տարի, եթե որևէ դժբախտ դեպք չպատահի»։ Եվ Մարտինը համոզվեց, որ Լիզիի ախտորոշումը ճիշտ էր. ֆիզիկապես նա բոլորովին առողջ է, բայց նրա գլխին մի բան է պատահել, և միայն ուղևորությունը, օվկիանոսային ճամփորդությունը կարող է լիովին վերականգնել մեխանիզմի խանգարված աշխատանքը։ Ամենից վատն այն է, որ հիմա, մեկնումի պահին, Մարտինը հանկարծ կորցրեց որևէ տեղ գնալու ցանկությունը։ Խաղաղ օվկիանոսը, ինչպես թվում էր նրան, ոչնչով լավ չի բուրժուական քաղաքակրթությունից։ Մեկնումի միտքը ոչնչով չէր ոգևորում նրան, ընդհակառակը, առաջիկա նոր հոգնությունը միայն ընկճում էր նրան, և նա կգերադասեր արդեն նավի վրա գտնվել, և այլևս ոչնչի մասին հոգ չտանել ու չմտածել։ Վերջին օրը նրա համար իսկապես տանջանք էր։ Թերթերում կարդալով նրա մեկնումի մասին, Բեռնարդի Գինբոթամը, Գերտրուդան և ընդհանրապես բոլոր ազգականները եկան նրան հրաժեշտ տալու։ Հետո կարիք եղավ վերջացնել մի քանի գործեր, վճարել հաշիվներ, բավարարել պնդերես թղթակիցներին։ Լիզի Քոնոլիին նահապճեպ հրաժեշտ տվեց երեկոյան դպրոցի դռան առաջ։ Վերադառնալով հյուրանոց, իր սենյակում գտավ Ջոյին, որն ամբողջ ցերեկը զբաղվել էր լվացքատանը, և միայն երեկոյան դեմ ազատվել ու եկել հրաժեշտի։ դա լցրեց Մարտինի համբերության բաժակը։ Բայց նա այնուամենայնիվ ստիպեց իրեն կես ժամ լսելու իր բարեկամի շաղակրատությունը, ջղայնությունից սեղմելով բասկաթոռի արմունքները։
«Նկատի ունեցիր, Ջո», ասաց նա իմիջայլոց,
«որ քեզ ոչինչ չի կապում այդ լվացքատան հետ. ուզածդ րոպեին կարող ես վաճառել և դրա մցրիվ տալ քամուն. Հենց որ այդ բոլորը ձանձրացնի քեզ և ուզենաս դարձյալ թափառաշրջիկ կյանք վարել, լուծարքի ենթարկիր այդ ամենը և գնա. ջանա ապրել այնպես, ինչպես ուզում ես»։ Ջոն գլուխը շարժեց բացասաբար։
«Ոչ, հերիք է, ես այլևս չեմ չափչփի ճամփաները. թափառաշրջիկի կյանքը լավ է ամեն տեսակետից, բացի մեկից. այսինքն, ես ուզում եմ ասել, աղջիկներից. ես չեմ կարող առանց նրանց»։
«Ահա, ինչ ուզում ես արա, դու ինքդ հասկանում ես. թափառել հարկավոր է մենակ. երբ անցնում ես մի տան առաջով, ուր նվագում են, պարում են լավիկ, սպիտակ շորեր հագած աղջիկներ, պատուհանից ինձ են նայում, ժպտում են. Է, սատանան տանի, այդ րոպեին կյանքը տհաճ է դառնում. ես սիրում եմ դաշտահանդեսներ, պարեր, շրջագայություններ լուսնկագիշերով և նման բաներ»։
«Այլ բան է լվացքատունը. վայելուչ կոստյում, գրպանում մի բուր դոլարներ, երբ կարիք կա ծախսելու»։
«Ես երեկ հանդիպեցի այստեղ մի աղջկա. թվում էր, թե հենց հիմա կամուսնանայի նրա հետ. ազնիվ խոսք, ամբողջ ցերեկը, որ հիշում եմ, հոգի սրճվում է»։ Աչքերն անչափ սիրալիր, իսկ ձայնը պարզապես երաժշտություն։ «Է, մարդ, ինչու չես ամուսնանում»։ «Քո այդ դրամներով կարող ես ամուսնանալ ամենաառաջին գեղեցկուհու հետ»։
Մարտինը դառնորեն շփտաց և իր հոգու խորքում զարմացավ, թե ինչու առհասարակ մարդը ցանկություն է ունենում ամուսնանալու։ Դա նրան տարօրինակ ու անհասկանալի էր թվում։